Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism ay isang aklat na pampulitika at pang-ekonomiyang pagsisiyasat ni Naomi Klein na unang inilathala noong 2007. Sinusuri nito ang argumento ni Klein na ang malalaking krisis tulad ng kudeta, digmaan, sakunang pangkalikasan at pagbagsak ng ekonomiya ay madalas nagiging pagkakataon upang ipatupad ang mga patakarang malawak sanang tututulan ng publiko. Tinatawag niya itong shock doctrine. Sa sentro ng libro ang pag-uugnay ng kolektibong paggagulat sa mabilis na privatisasyon, deregulasyon at pagbawas sa serbisyong panlipunan. Hindi ko simpleng kasaysayan ng mga sakuna, hindi isang matibay na kritika sa paraan ng paglawak ng neoliberal na kaayusan sa iba't ibang bansa. Gumagamit si Klein ng mga kaso mula Chile, Russia, South Africa, Poland, China, Iraq at Estados Unidos upang ipakita ang kanyang pananaw. Layunin ng aklat na tanungin kung sino ang nakikinabang kapag ang mga mamamayan ay disoryentado at mahina ang kakayahang makilahok sa demokratikong pagpapasya. Isa itong malawak, kontrobersyal at mapanuring pagbasa sa ugnayan ng krisis, kapangyarihan at negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang shock doctrine bilang paggamit sa kolektibong paggagulat. Ang pangunahing ideya ng libro ay hindi automatikong nagdudulot ng iisang patakaran ang isang krisis. Sa halip, ayon kay Klein, ang krisis ay lumilikha ng panahong naguguluhan ang publiko, abala sa kaligtasan, pagkawala ng tahanan o kawalan ng kabuhayan. Sa ganitong kalagayan, mas madaling maipasa ang malalaking pagbabago sa ekonomiya nang kulang ang pampublikong debate. Ito ang tinatawag niyang shock doctrine. Ikinukumpara niya ito sa konsepto ng psychological shock, lalo na sa mga eksperimento ni Ewen Cameron na tinalakay sa unang bahagi ng aklat. Ang paghahambing ay nagsisilbing talinghaga. Ang lumang kaayusan ay kailangang wasakin o pahinain upang makapagtanim ng bagong sistema. Para kay Klein, ang katapat nito sa lipunan ay economic shock therapy. Kadalasang kasama rito ang mabilisang pagbebenta ng ari-ariang pampubliko, pagluluwag ng regulasyon para sa negosyo, at pagliit ng gastos sa serbisyong tulad ng edukasyon, kalusugan at pabahay. Mahalaga ang punto niya dahil inililipat nito ang tanong mula sa kung epektibo ba ang isang patakaran tungo sa kung paano ito ipinasa, kanino napunta ang kapangyarihan, at may tunay bang pahintulot ang mga mamamayan. Hindi sinasabi ng aklat na bawat reforma matapos ang sakuna ay automatikong mapagsamantala. Ang mas tiyak nitong paratang ay may paulit-ulit na padron kung saan ginagamit ang pambihirang kalagayan upang iwasan ang normal na demokratikong pagtutol at pagsusuri. Ikalawa, privatisasyon, deregulasyon at pagbawas ng serbisyong panlipunan. Inilalarawan ni Klein ang tatlong magkakaugnay na patakaran na madalas niyang nakikita sa mga kasong sinusuri niya. Una, ang privatisasyon o paglilipat ng mga serbisyong at ari-ariang pampubliko sa pribadong kumpanya. Maaari itong sumaklaw sa tubig, enerhiya, paaralan, pabahay o mga kumpanyang pag-aari ng Estado. Ikalawa, ang deregulasyon o pag-alis ng mga tuntuning naglilimita sa kilos at kita ng negosyo. Ikatlo, ang malalim na pagbawas sa paggasta ng pamahalaan para sa serbisyong panlipunan. Ang argumento niya ay hindi lamang magkakahiwalay ang mga hakbang na ito. Kapag binawasan ang budget ng pampublikong serbisyo, maaari itong magmukhang pumapalya at ang ipinapanukalang sagot ay privatisasyon. Kapag humina naman ang mga proteksyon para sa manggagawa at mamimili, mas lumalawak ang kapangyarihan ng malalaking negosyo. Sa pagsusuri ni Klein, ang mabilis na pagpapatupad ng paketeng ito sa panahon ng krisis ay naglilipat ng panganib sa ordinaryong mamamayan habang ang mga pagkakataon para kumita ay napupunta sa mga may. Kapital at koneksyon. Gayunman, mahalagang basahin ito bilang argumento ni Klein, hindi bilang neutral na batas ng ekonomiya. May mga kritiko siyang nagsasabing pinagdudugtong niya ng masyadong mahigpit ang iba't ibang patakaran, aktor at ideolohiyang pang-ekonomiya. Ngunit malinaw ang mahalagang tanong na ibinibigay ng libro. Kung may reforma man, paano mapananatili ang pananagutan, konsultasyon at proteksyon sa mga pinaka-apektado? Ikatlo, Chile at Russia bilang mga kaso ng marahas at mabilis na pagbabago. Mahalagang bahagi ng The Shock Doctrine ang paghahambing sa magkakaibang bansa upang ipakita ang sinasabi ni Klein na paulit-ulit na padron. Sa Chile, matapos ang kudeta noong 1973 laban sa pamahalaan ni Salvador Allende, inilalarawan niya kung paano naisulong sa ilalim ng diktadura ni Augusto Pinochet ang mga patakarang inuugnay sa Chicago School of Economics. Binibigyang diin ng aklat na ang pampulitikang panunupil ay hindi lamang kasabay na pangyayari kundi mahalagang kondisyon upang mapigil ang pagtutol ng mga manggagawa, unyon at iba pang sektor. Sa Russia naman, pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Soviet, sinusuri ni Klein ang mabilisang pribatisasyon noong dekada 1990. Para sa kanya, ang biglaang paglipat ay hindi simpleng pagbuo ng malayang pamilihan. Nagbigay ito ng pagkakataon para makontrol ng iilang makapangyarihang interes ang malalaking dating ari-arian ng Estado, habang maraming mamamayan ang nakaranas ng matinding kawalan ng katiyakan. Ang halaga ng dalawang kasong ito ay nasa pagkakaiba nila. Ang Chile ay kaugnay ng hayagang diktadura at dahas, samantalang ang Russia ay kaugnay ng pagbabagong post-Soviet, pressure sa ekonomiya at marupok na institusyon. Sa kabila nito, nakikita ni Klein ang magkatulad na resulta, ang mabilis na reorganisasyon ng ekonomiya na hindi dumaan sa ganap at matatag na demokratikong pahintulot. Dito nagiging mas malawak ang argumento ng libro, ang paraan ng pagpapatupad ay kasing halaga ng ipinapatupad na patakaran. Ika-apat, Iraq, Katrina. At ang pag-usbong ng disaster capitalism, sa libro, ang disaster capitalism ay tumutukoy sa sistemang kumikita mula sa mga krisis, lalo na sa pamamagitan ng mga kontrata para sa seguridad, digmaan, rekonstruksyon at pribadong serbisyo. Itinuturing ni Klein ang pananakop ng Estados Unidos sa Iraq noong 2003 bilang isa sa pinakamalawak na pagsubok ng kanyang balangkas. Inilalarawan niya ang pagtatangkang baguhin ang ekonomiya ng Iraq habang winawasak ng digmaan ang normal na buhay at mga institusyon ng bansa. Kabilang sa kanyang focus ang malawakang pagkontrata sa pribadong sektor, mga planong pribatisasyon at ang epekto ng dislokasyon at kawalan ng trabaho. Hindi lang ito usapin ng maling pamamahala para kay Klein, ipinapakita nito kung paano maaaring maging merkado ang mismong proseso ng digmaan at pagbangon mula rito. Iniugnay rin niya ang ideyang ito sa New Orleans pagkatapos ng Hurricane Katrina, kung saan naging mahalagang usapin ang kinabukasan ng pampublikong pabahay at edukasyon habang nagkalat at nawala ng boses ang maraming residente. Ang punto ng paghambing ay hindi magkapareho ang Iraq at isang sakunang dulot ng bagyo. Magkaiba ang sanhi, saklaw at konteksto. Ngunit para kay Klein, pareho silang nagbubukas ng espasyo kung saan maaring palitan ang pampublikong institusyon nang hindi normal ang pakikilahok ng komunidad. Nagiging mahalaga rito ang tanong kung ang rekonstruksyon ba ay para sa pagbabalik ng karapatan at serbisyo ng mga residente o para sa paglikha ng bagong pagkakataon ng kita para sa mga kontratista at mamumuhunan. Panghuli, lakas ng imbestigasyon at mga limitasyon ng malawak na tesis. Namumukod ang The Shock Doctrine dahil pinagsasama nito ang pamamahayag, kasaysayang pampolitika at kritika sa ekonomiya sa isang malawak na argumento. Lakas nito ang kakayahan ni Klein na mag-ugnay ng mga pangyayaring madalas tinitingnan ng hiwalay tulad ng mga kudeta sa Latin America, transisyon sa silangang Europa, digman sa Iraq at mga sakuna sa Estados Unidos. Sa ganitong paraan, hinihikayat niya ang mambabasa na tingnan ang krisis hindi lamang bilang trahedya, kundi bilang panahon ng pagbabago sa pagmamay-ari, paggawa at kapangyarihan. Malinaw rin ang kanyang atensyon sa konkretong epekto sa mga mamamayan, lalo na sa mga nawala ng serbisyo, kabuhayan, tahanan o kakayahang lumahok sa mga desisyon. Gayunman, ang mismong lawak ng tesis ang pinagmulan ng pinakamalalaking pagtutol dito. May mga kritiko na nagsasabing masyado niyang pinagsasama ang malayang pamilihan, neoliberalismo, corporatism, neoconservatism, at predatoryong negosyo kahit hindi laging pare-pareho ang mga ito sa kasaysayan o teorya. Kinwestiyon din ang ilang ugnayang sanhi at bunga pati ang paghahambing niya sa psychological shock at economic reform, kaya pinakamainam itong basahin ng kritikal. Hindi kailangang tanggapin ang bawat pag-uugnay ni Klein upang makita ang halaga ng sentral niyang babala. Ang mga patakarang ipinapasa sa panahon ng kagipitan ay dapat suriin ng mas mahigpit, lalo na kung permanente ang epekto nito sa pampublikong yaman at demokratikong kapangyarihan bilang pagtatapos. Ang The Shock Doctrine ay mahalagang basahin para sa mga interesado sa political economy, kasaysayan ng globalisasyon, karapatang pantao, pampublikong serbisyo, at epekto ng digmaan o sakuna sa pang-araw-araw na buhay. Kapakipakinabang din ito sa mga mag-aaral, mamamahayag, organisador ng komunidad. At mambabasang nais magkaroon ng mas mapanuring paraan ng pagtingin sa mga panawagang magpatupad agad ng malalaking reforma sa gitna ng krisis. Ang praktikal na ambag ng aklat ay hindi isang simpleng listahan ng solusyon. Sa halip, tinuturuan ito ang mambabasa na magtanong kung sino ang gumawa ng desisyon, gaano kabilis itong ipinasa, sino ang hindi nakalahok, at sino ang tumanggap ng kontrata, ari-arian o kapangyarihan pagkatapos ng kagipitan. Mahalaga ang mga tanong na ito kahit sa kontekstong Pilipino kung saan ang pagtugon sa bagyo, lindol, krisis sa presyo, o malalaking proyektong pampubliko ay may direktang epekto sa pabahay, kabuhayan, serbisyo at pananagutan ng pamahalaan. Naiba ang libro sa karaniwang aklat laban sa globalisasyon dahil hindi lamang nito inilalarawan ang hindi pagkakapantay-pantay. Bumubuo ito ng isang malawak na paliwanag kung paano nagiging pagkakataon ang disoryentasyon ng lipunan para sa pagbabago ng ekonomiya. Kasabay nito, dapat itong lapitan ng may pagsusuri dahil kontrobersyal ang ilang historical at theoretical na pag-uugnay ni Klein. Ang pinakamalaking halaga nito ay ang pagpapaigting ng demokratikong pagbabantay, lalo na kapag pinakamahirap para sa publiko na magtanong at tumutol. Kung gusto mong sumuporta Naomi Klein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.